Já, þetta sjálfsögulista FM 957 og það Jóna Margrét með þér á sem geggjaða mánudegi. Ég ekkert eðlilega góðum gír, þessi dagur að byrja ekkert eðlilega vel og við ætlum að halda þér áfram og fara í viskubrunn dagsins. Í dag þetta, já, viskubrunn við hluti sem að fólk gerir þegar það reitt eða leitt. Fyrst hjá okkur erum við að íta fastar á alla takka. Já, svona eins og fjastringum, láta fjastringuna að finna fyrir því að við séum brjáluð. Næst ég með hérna að skella hurðum dramatíst. Svona eins og, já, því meira sem hún skellur, því meira mun alheimurinn skilja okkar reiði. Vonast svo innilega til þess að allir kringum okkur viti að við erum reið. Og já, svona mögulega spyrir hvað er að, svo við getum rantað. byrja að negla á lyklaborðið. Það ekkert eðlilega hallærislegt. En búa til playlista sem að heitir Litla eða eitthvað. Við erum með ákveða þrývalt húsið líka. Það eitthvað svona reiðist þrif, þau eru eiginlega bestu þrifin. Og að lokum, dundra á takkana í lyftunni þegar við erum að verða sein. Þetta verður ekki meira hjá okkur í viskubrunnum í dag. Við ætlum að halda áfram. Hef verið verri og herra neytist mér. Ég set að ljósa læri og spóka mig gamla hverfi. Ég hef verið verri
Seltu pörp og tveimur mín, líra eins og laufi lín Mína getur verið fín, en þetta ekkert grín, nei Þetta real life, hugsa hvort ég flýr næst Alveg mína, bitch, allt úr því, na-na-na Ég finn að alltaf að við, na-na-na Þar mitt að komið sér til skil, la-la-la Því ég held þessu niðri, í annari byrri Kærandi minn heim, yeah Ég set að ljósa læri Og spóka mig gamla hverfið Ég hef verið veri Ég seti ljós og leri Og spúka mig gamla hverfi Ég hef verið veri Ég með bakinn í kýri Fylli á Fiji með þenni að fyrir mínir Rófur á stýri, skóndir á skýði Skrákarnir píri píri Liði lántinn í löndunum Úrbeint úr umbúðum Fer burt á fullbúnum Ég er svo fucking cold Sama hvert þið spyr ég Ég held þessu neri Í annari bifri Kærandi minn heim yeah. Ég seti ljós og leri yeah. Og spúka mig gamla hverfi
As you shoot across the sky, hey, hey,
elska þetta lag svo mikið Firework með Katy Perry hér á FM 957 Talandi með eitthvað sem jafn sturlað á þetta lag þá verði ég að fá að koma inn og minna á skúter stórtónleikana sem verða haldnir í Laugardalshöllinni þann 18. oktober og þú kæri hlustandi, þarf ekki að gera annað en að fara inn á miði.x.is og næla þær í miða Þetta eru að sjálfsögðu, þetta er náttúrulega bara ógeðslega leðilegt en þetta eru seinustu tónleikar skútir hér á landi þannig að vertu á tánum kæri hlustandi og ekki láta þetta framhjóðir fara Tell me that I'm the one, say that you love me too Kisses don't come for free, so what you waiting for Back to mine, only five, then we can go all night Then we can go all night, so if you want me Tell me that I'm the one, say that you love me too Kisses don't come for free, so what you waiting for kemur og æska sér á FM 957 og það að sjálfsögðu Jóna Margrét sem ætlar að vera með til klukkan 2 í dag hér framundan ok, 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 bíti við erum að tala Taylor Swift við erum að tala David Guetta Aaron Khan Miles Smith, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus og fleiri kækjunöf og svo ætlum við Guðjón Smári aðeins að fara yfir ykk dagsins þannig að haldum við hér á topp tónlistastöðinni
Topp tónlistastöðinni FM 957
Hittin í sætunum farin að koma sér ansi vel Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu því veturinn kemur N1, alla leið á örugari dekkjum
Komdur fyrir í besta sætinu og horfða á landsleik Íslands og Tyrklands í opinni dagskrá 14. oktober klukkan 18.45 á stöð 2 sport. Í bóði N1 netgirfu og bónus. Stöð 2 sport. Besta sætið.
Stærðin skiptir ekki máli hjá okkur. Við dekkjum alla bíla. Neste, breyðuðu 13.
Bodyfuel orkugelið fullkomin orkugjafi fyrir hlaupin, hjólreiðarnar eða aðrar úthaldsæfingar. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
Jóna Margrét á FM.
Í samstarfi við Mandy.
Like hey, it's Billie Eilish.
Hi, I'm Chappell Roan.
And it's the Kid Leroy.
Við spilum topp.
Jó.
Tónlist.
Get all the hits.
FM 957.
Shawty's like a melody in my
I thought I speed through life, put my foot up on the pedal. I never met a girl that could stay up on my level. Can't get her out my brain when I see her in stiletto. So when people say her name, it's a constant echo. I love it when I daydream, I can see you pacing. In bikini shorts, body looking so amazing. Even when I'm gone, my attention's on you. I see us in my head, it's like deja vu. It's just me and my boo.
Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad wife breaking all the rules. She like a song played again and again.
That girl,
like something off a poster.
That girl,
is a damn they say.
That girl,
is a gun to my holster. She's running through my mind all day.
Hey, shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay.
See a pin all around the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad wife breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. Like something off a poster.
That girl
is a damn they say.
That girl
is a gun to my holster. And she's running through my mind all day.
Hey, shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 na. Every day's like
That's right.
my eyeballs stuck on replay.
Touch. She the perfect fit, ain't no reason to adjust. She give me butterflies, so I feel it in my guts. And she keep popping up, just like acid reflux.
Whoa.
Even through the hard times, ain't no way you lose me. Know it like the best lines in my favorite movie. Haters know you mine now, you don't give them time now. So they don't approach you, they rather call you bougie. I'm across the world, but we still getting closer. Even when you cry, baby, let me be your shoulder. You've been working hard, you should let me promote you. I know you're like a record that I keep hearing over and over again.
Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay.
Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 na. Every day's like my eyeballs stuck on replay.
FM.
Mia Fims here.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me.
við erum að sjálfsögðu að tala Fortnite allra uppbóls Lions Guðjóns Smára sem er mynd komin inn
að Mrs. Taylor Mrs. Taylor Mrs. Guðjón, nei, Mrs. Taylor Smárason, eða hvað sem hún kalla þetta að við erum búin að giftast. Nei, nei, ég er nú bara íkja, ég er nú aðeins að íkja.
Mér langar að taka í X
og nátt. Varstu búin að heyra eftirhermina mína af Sigmundi Davíð?
Nei.
Ég, þá er nú í ríkisjóttinu fallega og við erum mynd að búin að
Veistu hvað ég er búin að gera? Ég er búin að hringja í fjóra flokka að drulli yfir þá fyrir þess að verða hérna Ríkisstjórnin sem er búin að falla og ég er að fara að spila þetta á eftir milli 2 og 6
Herðu, get ekki beðið
Ekki heldur
Ég er að fara að hlusta
Takk
Herðu, mér langar að taka hérna í X or not
X or not, X for men, X okay. for women
Ok, er tilbúin Þú ert að fara að segja okkur hvort þetta sé ykk eða ekki
Ok,
viltu
gríða
útskýra, Viltu útskýra fyrir almóinum hvað ykk er?
Ykk er sérst basically eða út til dæmis að deyta einhverja gellu og hún gerir eitthvað sem færði til að fá svona kjánarhóllur
Já
Er það ekki málið?
Það er rétt Herðu, ick or not
yes.
Hlaupa á eftir strætó og missa á Þú hleypar eftir strætó og þurftu að missa á honum Og þú kemst ekki nýjan, æskilu
Bara kona myndi finnast þetta ick
Mér finnst þetta ick sko
Já, bara kona myndi finnast ick að hlaupa eftir strætó Þú ert á leiðinni, þú ert búin að fara með krakkan í leikskólan Og ert að hlaupa í vinnuna í fiskvinnslunni Missir að strætó og öll dag og ömulega dag Svo ekki gæla og horfa og hugsa
Verða allt og spennt fyrir töfrabræði
Þetta mesta ykk Og ég á góðan félaga Nú ég er ekki eins og skrökva í þetta skipti Ég á mjög góðan félaga Sem sko, hann fer upp að dömum og gerir spilagaldur Ég ekki grínar að spilagaldurinn virka svona 50% skiptunum Hann sé held að býta auðin að draða annað Það ennþá meira ykk Þegar það virka, sko, þú gerir spilagaldur fyrir gælu Það virkar ekki
Já
Það mjög vont
það
þetta, þetta hefði aldrei orðið gott
Já.
En það að misvefnast og gera þetta aftur Það gefur svona
Hann hafði drikk
Mjög
Segja upsi daisy fyrir á dettur
Nei, veistu hvað er meira ekk
Þetta
er ekki ekk, veistu á hverju?
Á hverju?
Að því daginn var ég að labba fram Landsbankanum í hérna Hamraborg Þá kemur hérna Kemur kona Og hún rasaði á andlitið Og hann bara, hún var að labba fram með mér Og það var svona ris upp í steininum Hvað heiti þetta? Gangstéttinni Hún rasaði bara andlitið
Nei.
Og kom bara svona, þú veist, þegar maður dettur Kemur svona Það dettur Kemur svona þetta hljóð Og þú veist þetta var vont
já.
Og það kom einhver aðstóðana og svo eldri læ Já, þetta var ekki einu sinni vont
Alltaf þessi, það fæ ég bara aftur, þetta var ekki vont
Það fæ ég bara svona, segðu bara, já, tjóðu þessu ruglu að þetta Veistu hvað ég lenti í á Ég veist mikið eitthvað sjálfum mér á laugardaginn Ég fór í klippingu Og ég var að koma fyrir í stólnum og skallaði spegili fyrir framan Og gællan sem var að klippa hliðin og hún gat ekki haldið sér hláturinnum Ég horfði hún og sagði, þetta var nú meira rugli Það var ykk sko
Heyrðu, við ætlum að halda áfram með ykk Hérna eftir, eftir tvö geggjulög Aron Kahn hér á FM 957 Heyrðu, Guðjónsmóri
Það var bara ríkisóðum fallin
Þetta lag var ekki saman við þig
Moni, ég á ekki krónu sko
Heyrðu, villum að klára X eða ekki
Já, X aðeim í gang
Ertu tilbúin?
Já
Vera alltof keppnissjúk í spilum
Já, það er ekki ekki sko
Við þetta ekki
Ég skil ekki af hverju það er eitthvað ekki Þetta basically sýnir bara Ég fór einu svona í spilakvöld með góður vinna fólki og það var allir orðnir bara reyðir og pirraðir í spili og svona að manipuleita hvern annan
Já.
En ég hugsaði með mér Þetta var miklu skemmtileg en eitthvað svona Ég mist lag
Já,
þú vannst
Ég mist lag
Ég vil bara fá smá passion í þetta
Já, það má sýnir, ekki spila Monopoly með mér sko
Nei, þú veist, það sýnir líka bara að, veist, að það er
ofur útskýra djók eða brandara
Já.
Sem að landaði ekki
Já. Ekki bara það hvað þetta ekk þá gerist því stundum sekur í eitthvað svona segi eitthvað sem hittar ekki svari Bara það eru, það er náttúrulega að banna Nei, svo maður bara
Jæja,
herðum, þetta var bara svo það er
Það var bara svo það er Herðu, missa eitthvað á hlaupa eftir eins og til dæmis pingpong svona,
af hverju er þetta eitthvað veistu hvernig ég labba eftir pingpongkúlu
hvernig?
Sko, í staðan fyrir að hlaupa eftir henni og reyna grípana þá seti hendur hún í vasa og labba svona pollrólega upp að kúlunni, býð eftir að hún stoppa svo hneigir mig og tekur mig Nei, bara eins látlust og að gerist
bara kallinn
þetta því að þetta þarf ekki að vera
þetta er mótt sko Heyrðu, vera með bakpoka og nota báða strappana og svona harða mikið
bara
alveg sama
hverju mig hvað er að mér það ekk
lokin
að nota skólatösku eins og
hún er gerð að lokum segja toodles í staðan fyrir bye
toodles já, það er að geta því
að geta því
ég, veistu hvað ég gerð þegar ég kem heim
well.
ég segi krýli hæ krýli hó
þá segjum það heyrðu það hérna toodles
Teknóundrið Skúter heldur stórtónleika í laugardagsvöll 18. október og þú getur inn að miða. Fylgstu vel með, hringdu í 511957 þegar þú heyri lag með Skúter og þú getur inn að tvo miða á þessa mögnuðu tónleika. í Laugardalshöll 18. október. Miðasala á miðiax.is.
The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
Keila, keila, keila og aftur keila. Keiluhöllin Egilshöll.
Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Verkfæralagurinn. Ævintýraland athafnamannsins. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
Jóna Margrét á FM.
Í samstarfi við Mandy.
24-7, the hits don't stop.
Þetta er FM.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerré de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito.
Pop tónlistastöðin FM 957.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it and I know. Is there you hold me close, don't let me go. lose my mind when I'm around you. How I come alive when I'm without you. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. They say you know it, but you know it, I don't know. Promise that you'll hold me close, don't let me go.
Sabrina Carpenter hérna á FM 957, glænýtt í spilin og ég er ekkert eðlilega þakklátt fyrir það. Þetta er ekkert eðlilega gott lag. Ég sko hérna, sorry, ég er svo utan mig. Það eru myndavélar hérna í stúdíói og ég er alltaf að catcha sjálf að mig vera svona tjekka mig át því að mér finnst ég svo sæt þegar ég er svona tanned eins og ég núna. Ég setja mig brúnkukrem Mark & Bane fyrir helgina og ég er ekkert eðlilega sexy og það að sjálfsögðu í minni skildu að láta að vita, kæri hlustandi, að við erum með Facebook-leikin á FM 957 Facebook-síðinni þar sem að hefnir hlustendur geta unni sér inn risa gjafabóks með tanvörum frá Markin Bein. Hanna kíktu á þetta, við þurfum að tana okkur saman, sólin er farin að láta minna til sér sjást, en við höldum að sjálfsögðu áfram. Hérna er Used to be Young og Miley Cyrus.
truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and two, you say I was yesterday, have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far. Say I used to be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Left my living fast somewhere in the past and took another road. Turns out crowded rooms empty, I'd assume there's somewhere else to go. Oh, I know it used to be crazy. I know it used to be fun. You say it used to be wild. I say I used to be young. To be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's cause I used to be young. Those wasted nights are not wasted. I remember everyone. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. I used to be young.
FM.
FM 957.
Can you help me? There's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable. In a different light. Oh no.
Can you forgive it all? To believe it.
5, 7.
Can't be said I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great.
Og hósir hérna á FM 950 og það Jóna Margrét sem að búin að vera með þig frá 10 í morgun. Akkur líðu tíminn svona hratt. Klukkan bara að vera 2 og ég hef alla byrjuð. En ég mun að sjálfsög ekki fara fyrir að ja, mitt kveðjuleg fær að láta dagsins ljósu skína. En hér framundan Dua Lipa, Rihanna, mun allra besta. Benson Boone, Eva Max og Dasha, þannig að haltu þið hér á topp tónlistastöðinni.
Það er gaman að góðu vesinn.
Blessin að tús. En það þarf að gera einu sleppið minni.
Nei, fyrst þér.
Það er búin að þér.
Já, lásið sá hvort að gera eitthvað.
Já, segir það.
Gulli byggir sunnudaga á stöðu 2.
Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
Ekki missa afmælistilboðum Ylva. 25% afsláttur af öllum vörum út mánudaginn. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Haustútsalanir hafin í stát. Herrafatnaður í stærðum XL til 8XL. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Komdu í verslun stát í Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
Leifðu þér smá gúmmelaði, Don's Donuts. Pantaðu á Volt eða kíktu á okkur í Núbalind 1 Kópavogi. Don'sDonuts.is.
Hafðu það einfalt og fljótlegt. Þú fær allt fyrir takkokvöldið með krökkunum í Hagkaup.
Komdu þér fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Tyrklands í opinni dagskrá 14. oktober klukkan 18.45 á Stöð 2 Sport. Í bóði N1 netgirfu og bónus. Stöð 2 Sport. Besta sætið.
Jóna Margrét á FM
Í samstarfi við Mandy
We turning it up
Topp tónlistastöðin
Þetta FM 957
Turn up
FM 957
og það Jóna Margrét sem að búin að vera með þér frá tíu morgun að gera bátana þannig að hlusta á topp tónlist bara í einhverja liði og eila bara rugla og bulla Nú klukkan að verða tvö sem því að minni vakt að ljúka en hafðu engar áhyggjur kæri hlustandi því að Guðjón Smári mun koma á slæginu tvö og vera með seinni partinn til sex í dag Guðjón Smári með alvöru seinni part í dag það vera bara að fara yfir mikilvæg málefni í samfélaginu í dag sem ekkert eðlilega fyndi þannig að ég hveti kæri hlustandi til þess að skipta ekki stöð en það að sjálfsög komið að loka og kveðju laginu mín í dag ég þakka kella fyrir mig, takk fyrir að hlusta ég mæta á slæginu 10 á morgun, þanga til
You don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing Stuck up on that stage singing Oh, I know A sad song
Sad songs